Za mě je taky dobré ráno, vítejte tady v sále a vítejte všichni, kdo nás sledujete online, protože tahle komunita ICF, tahle duchovní rodina, tak nějak už přerostla dávno možnosti našeho sálu a ne všichni mají vždycky možnost přijet, takže jsem neustále překvapený vždycky, když otevřu nějaké naše interní statistiky a zjistím, kolik set nás vlastně už je. A chci speciálně přivítat ty z vás, slyšíte mě dobře? Jo, protože já vás slyším špatně. Já sebe špatně slyším, protože jak to Kiki řekla, tak je nemocná, takže jsme nemocní jako jedno tělo. A ne vždycky je všechno dokonalý tak, jak bychom si přáli a ne vždycky se cítíme úplně dokonale, jak bychom si přáli. Ale chci tě tady přivítat dneska zvlášť, protože vím, že tolik lidí, a nebudu vás trápit, abyste zvedali ruce, ale měl bych to pokušení, ale stejně je tady tma, takže by to bylo zbytečný. Ale je tady tolik lidí, kteří jste tady dneska poprvé, nebo jste tady po několikáté teprv a možná se znáte s jedním z dvoma lidma maximálně a to ještě si říkáte, nejsem si jistý, jestli si pamatuju toho jméno. Tak já vás chci tady srdečně přivítat, chci vám popřát to, aby Bůh ve vašem životě mohl jednat a pokud jste tady jako pravidelní návštěvníci, tak díky za tu nadšení a lojalitu a taky za to, že pořád můžeme stejně věřit, že je to jedno, jestli jsem tady poprvý nebo po 180, ale jsem tady proto, abych dovolil Ježíši, aby pracoval a jednal v mojem životě. A to sami patří pro ty z vás, který nás sledujete online, protože vím, že pro některý z vás to znamená opravdu hodně a děkujeme za to, když nám občas napíšete, co to pro vás znamená, když zažíváte Boží přítomnost u sebe doma, zatímco sledujete tenhle přenos. Já bych rád navázal na minulou neděli, kdy jsem končil a v podstatě jsem to celý stavěl na otázce, jestli jsem učedník Ježíše Krista, pokud ho následuji pouze tam, kde je to pro mě pohodlné. Neznamená to, že by učednictví byl nějaký životní styl, kde automaticky se člověk vzdává svého majetku nebo se automaticky vzdává práva někdy zabojovat za nějaký svůj názor. Ani to není postoj, že když vidím nějaký zlo, nebo když by se mi mohlo stát nějaký příkoří, nebo mi mohl někdo ukřivdit, tak se tomu automaticky podvolím. Myslím si, že to učednictví pro Ježíše Krista není. Podle mě učednictví je schopnost učit se od Ježíše a následovat Ježíše. A kdy já se vzdávám mít právo na poslední slovo, což my máme někdy trošku těžký, protože z manželství jsme vycvičený, že chceme mít poslední slovo, nebo už jsme vycvičený, že vlastně nemusíme mít poslední slovo. Jo, každý to prožíváte jinak, jo, jindy. Vždycky, když nemáte poslední slovo, tak cítíte křivdu, že jo, a tak dále. Ono to začíná už na pískovišti a pak to pokračuje prostě takhle životem. Takže když potom někdy se bavím s těmi manželskými párama, kteří jsou v nějakým napětí, a už jsem zase udělal tu chybu, že se s nima bavím a oni pak za mnou chodí, že se mnou chtějí zase bavit. Tak prosím vás, nejsem dobrý manželský poradce. Jo, jen prostě lidi si to myslej. Zatím za svoji historii jsem zachránil pravděpodobně jeden manželský pár. Jo, jestli to můžu jako také statisticky. Takže najdete si nějaký opravdový profesionály. V každém případě vždycky ten rozhovor mi připadá vlastně jako, že si vzpomenu na to svoje dětství, že je to paní učitelka na pískovišti. On mi rozbil bábovku. Ona mi vzala autíčko. Akorát se to prostě přenese jako na vyšší úroveň, sofistikovanější. Jo, ale výsledek je tak trochu podobný. A já neumím být dobrá paní učitelka z pískoviště, takže já většinou jim řeknu, tak víte co, já vám oběma rozbiju bábovky, tak a máte klid. Takže v následování Ježíše znamená, že my se vzdáváme tohodle práva aspoň vůči jedné osobě, a to vůči Ježíši, že budeme mít poslední slovo. A někdy je ten krok v následování Ježíše pro nás jako přirozený. To bych stejně udělal. Jo? To vlastně Ježíš po mně v tuhle chvíli nechce něco, co bych neudělal jinak. Ale jindy nás to staví před to nepohodlné rozhodnutí. Vzdát se a vydat se jinou cestou, než by pro mě přirozeně, vnitřně bylo běžné. Za normálních okolností bych si tuhle cestu nevybral. Ježíšovi učedníci nebyli lidé, kteří by měli vždycky 100% stejný názor s Ježíšem na první dobrou. To se dělo už za jeho fyzické přítomnosti a dělo se potom, co odešel a co nastala takzvaná éra Ducha Svatého nebo éra církve, kdy Duch Svatý připomíná svým následovníkům, co Ježíš řekl. Proč Ježíš řekl, pošlu vám pomocníka, který vám bude připomínat všechno, co jsem řekl? No, protože máme sklon to zapomínat. Nebo my to nezapomeneme, ale ono se nám tak trochu nehodí, takže si ho tak jako nepamatujeme. Já jsem zapomněl, jako, že by to Ježíš možná chtěl jinak. Například právě Petr, zrovna jsem si říkal, proč vždycky chudák Petr, jo, je vybraný z toho penálu jako nejméně ostrá pastelka, protože velká část Nového zákona popisuje různé jeho zážitky a komentáře. Dozvíme se o něm spoustu dobrýho, ale součástí toho je, že ten Petrův příběh je tak krásně, krásně napsaný, že tahle nedoořezaná pastelka tak krásně maluje ty příběhy. Takže budu číst ten první z nich. Po 6 dnech Ježíš sobě vzal Petra, Jakuba a Jana. Tohle je příběh o 4 lidech. Je tam Ježíš a 3 lidi další. Vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Teď my si to můžeme jako představovat, protože máme ty hollywoodský triky ve filmu, že jo. Jeho šaty se rozzářily a úplně zbělely, tak jak by je žádný běrič na zemi nemohl vybělit. Jo, ani Savo, jo. A uviděli Eliáše, což je starozákonní prorok, a Mojžíše, největší postavu židovství, jak rozmlouvají s Ježíšem. A Petr na to Ježíšovi řekl: "Rabi," tedy to znamenalo jako učiteli. "Rabi, dobře, že jsme tu, jo? Uděláme tu 3 stánky." Což je zajímavý, křesťani někdy mají takový sklon, když Bůh někde něco začne dělat, tak začnou stavět něco. Jako, jo. Dřív to byly chrámy, dneska stánky, jo, to je prostě, furt to funguje. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi, jakože to rovnou rozjíždí jako ve větším. A co je krásný na tomhle textu, když ho čtete v Biblii, že tady je taková poznámka od Marka, jako taková odbočka od toho, co se odehrává, protože je tam taková vsuvka, že Marek nám jako naznačuje, co se odehrává jako v Petrovi, nebo jak to prostě s tím Petrem funguje. A to je úžasný, protože tady píše Marek: "Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl." Znáte nějaký takový lidi? Jo, že oni neví, co říct. A jsou 2 druhy lidí. Jedni, když nevědí, co říct, tak prostě nic neřeknou. A vy se smějete, protože zjevně znáte někoho, kdo promluví, když neví, co má říct. Tak, Petr byl jeden z těchto druhých, takže prostě řeknou něco. To něco má hodnotu jako zlata, ale jako třeba pro stand-up komedii nebo něco takového. Takže, a ty to ten příběh pokračuje. Já jsem udělal jakou suvku, ale jenom aby jsme pochopili, jako co se odehrává. To je přesně jako, to je krásný Petr. A v tom Petr tohle dořekne, a v tom se objevil oblak a zahalil je a z oblaku zazněl hlas. Prosím vás, Petr má tady nějaký projevy, něco říká, ale prosím vás, poslouchejte Ježíše. V této chvíli, jestli nevíte, koho si vybrat jako poslouchat, zkuste poslechnout Ježíše, to je můj milovaný syn. A apoštol Petr je krásným příkladem toho, jak se občas neshodoval s tím, co Ježíš chtěl. Co je ale na Petrovi hrozně zajímavé, je, že jakmile se ho Ježíš nějakým způsobem seznámil se svým odlišným úhlem pohledu, nebo když později třeba apoštola Petra konfrontoval apoštol Pavel, protože vidí, že se Petrův život neshoduje s tím pohledem, jaký by měl na to Ježíš. Petr na to reagoval vždycky nějakým způsobem. On dělal 3 věci současně, oni se odehrávají tak současně v jeho případě, že on nelpěl na tom svém původním názoru, i když to byl ten jeho názor. Já, když mám nějaký názor, tak mě přeargumentovat je hrozně těžký, protože jakmile máte nějaký argument, tak já přicházím s druhým argumentem a s 3. argumentem. A když mi dojdou jako argumenty, tak jsem jako Petr někdy a nějaký prostě další jako vymyslím, protože jsem v úzkých a nevím, co bych řekl. A Petr teda nelpěl na tom svém původním názoru, přesunul se k názoru, který byl ten Ježíšův názor, a upravil pak navíc ještě svoje jednání, aby to jednání bylo v souladu s tou změnou, k té změně, jak tomu teďka nově věří. My například ve Skutcích apoštolů se popisuje období, kdy do určitého okamžiku se pořád ještě na začátku církve šíří evangelium pouze mezi Židy. Jo, většina z vás nejste Židé. A Petr si do té doby nedokázal představit, že by to bylo jinak. Že by Ježíšova smrt a vzkříšení byla nějakým způsobem platná nejenom pro Židy, ale i pro pohany. A Bůh mu dává jakýsi sen nebo zjevení a v tom zjevení nebo v tom snu Bůh ho učí, že nejenom, že se může sejít s nežidy, ale může s nimi sdílet Ježíšův příběh a nabídnout jim cestu následování Krista. A tehdy je Petr pozvaný, ve chvíli, kdy mu ten sen skončí, tak je pozvaný do domu římského vojáka Kornélie. Ten příběh si můžete celý přečíst, ale já vám přečtu teďka úryvek z toho příběhu, tu druhou nebo závěrečnější část. Když Petr chtěl vejít do jeho domu, Kornélius věděl, že Židé nechodí do domu pohanu, a tak mu vychází vstříc. A padl mu k nohám a poklonil se, což je od římského vojáka gesto vůči občanů té pokořené země. Dost silné gesto už samo o sobě. A Petr ho zvedá se slovy: "Vstaň, i vždyť i já jsem jenom člověk." Je to takovej sklon, který se v nás někdy projevuje, když známe někoho, koho si Bůh používá. Nebo jenom když prostě já tady stojím na pódiu. Já někdy získávám přízeň, která mi jako člověku nepřináleží, protože jenom stojím tady, jenom proto, že jsem na tomhle místě, jenom proto, že jsem jakýsi jako dočasný velitel, jenom proto, že mluvím a používám ty slova z Bible, jenom proto, že vyprávím ty Ježíšovy příběhy, tak lidé někdy získají falešný pocit. Ale ten pocit navíc, to, že prostě někam přijedu na svatbu a lidi mi tam řeknou, já se s nima seznamuju a oni řeknou, já vás znám, já vás sleduju na YouTube, tak já si musím uvědomit, že to, co oni obdivují a to, co oni chválí, není to, že jsem to já, ale to, že to, zatím, co já něco dělám a nějak jsem se připravil, takže Bůh nějakým způsobem jedná v jejich srdcích. A je to úžasný, že třeba tady v ICF máme v podstatě asi 14 kazatelů a kazatelek v tuhle chvíli a že Bůh si používá tyhle různý dary. Takže on říká, vstaň, vždyť i já jsem jenom člověk a v rozhovoru s ním vešel dovnitř. A když uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim, sami to víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho navštěvoval. A já jsem Žid a teď jsem tady. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého a neposkvrněného. Ukázal mi to před 5 minutama, pro mě už to teďka platí. Já nepotřebuji nějakou fázi smířování se s novou pravdou. To je úžasný Petrův sklon, jeho schopnost. Prostě něco slyším od Ježíše a hned to dokážu udělat. Obdivuji jeho charakter v tomhle. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného. A tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel sem. On změnil nejenom ten svůj pohled, ale okamžitě to začal i dělat. Mohu se zeptat, proč jste mě vůbec pozvali? On ještě ani neví, proč tam je. Jenom ví, že může. A tak to udělá. My vždycky se ptáme, proč? Jo, Bože, proč se mi to děje? Petr zažil už několikrát takovýhle podobný názorový posun. Víme třeba, že odmítal možnost, že Ježíš by mohl být ukřižovaný a najednou vidíme, že to zvládl. Tvrdil, že Ježíše nikdy nezapře. Odmítal, aby mu Ježíš umyl nohy, pak Ježíš ho přesvědčí. Takže nakonec vždycky u Petra dochází ke změně té jeho vnitřní polohy, kdy přijímá to, v čem je od Ježíše konfrontovaný. A Ježíš se Petra a jeho dalších učedníků svojich jednou zeptal, za koho vy mě máte? A Petr odpovídá, tentokrát to nebylo jako, že nevěděl, co říká, naopak, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A Ježíš mu nic nevyvrací a říká, blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev. Jako Petře zajedna, jenom sorry, tohle nebylo z tvojí hlavy. Ale neva, protože tohle ti zjevil můj Otec v nebesích. Tohle se nám může dít, když Bůh může k nám mluvit. A Bůh k nám může mluvit tehdy, když nejsme jako teenageři. Kdy u teenagerů dochází ke zpoždění zvuku. My jim to řekneme v 17 a jim to dojde v 27. Víte, proč Bůh dal teenagery do života lidí? Aby věděli, jaký to je, když k ním mluvíte a oni dělají, jakože neexistujete. Takže tohle ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec z nebesích a já ti říkám, že ty jsi Petr, kámen, a na té skále postavím svou církev a brány pekel jí nepřemohou a dám ti klíče nebeského království a cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno na nebi a cokoliv na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi. Petr byl člověk, který dokázal přijímat boží myšlenky za svoje vlastní myšlenky a tohle byl potom následek. A když ho Ježíš nazval Petros, tedy kámen, nemyslel tím, že Petr je neporazitelný ve svém vlastním názoru, že by Petr byl nějaký učiněný genius a cokoliv vypustí ze svých úst, tak se promění ve zlatá písmena, která lidé mají sbírat a vystavovat si je ve vitrinkách. A že Petrovo přesvědčení je to opravdu skálopevné přesvědčení, na kterém my všichni ostatní můžeme postavit svůj život. Ježíš ho nazval Petros, protože Petr skálopevně stál na tom, co věřil, že Ježíš chce. A kdykoliv se jeho poznání o Ježíši nějakým způsobem opravilo nebo změnilo, tak Petr následně upravil svoje představy a způsoby, jak věci interpretoval a nakonec i způsob, jak se dál choval. Proto není rozdíl mezi tím být například účastníkem našeho chystaného programu Explore, protože jsem nový věřící, nebo protože jsem po 30 letech pořád ještě učedník Ježíše Krista. Protože pořád, bez ohledu na to, jak dlouho následuje Ježíše, pořád existují situace, kdy já potřebuju ohnout ten svůj názorový proutek, který nejde to mým přirozeným sklonem. I tebe, pokud jsi dlouho věřící, tak tě Ježíš někdy chce ohnout v něčem. Křesťan nepřestává být po 20 letech života s Ježíšem, nepřestává být jeho učedníkem. My se nepřestáváme učit. My nemůžeme dostat diplom a teď už jsi vyučený učedník, takže máš prostě uč Daniel Skokan, tečka, jo, něco. Dobře, snad už nemusí nám někdy zjevovat základy víry, i když někdy pokud se ukáže, že naše základy víry nejsou kompatibilní s reálným životem, tak někdy stojí za to překopat i ty základy po 20 letech. Ale třeba když tady v ICF máme učednický program Explore, tak to není pro nás pouze příležitost pro nový věřící, aby mohli objevovat svoji novou identitu v Bohu, svoji identitu Božích dětí, kulturu Božího království, tu mnohavrstevnost našeho vztahu mezi náma a Bohem a jeho vnitřní zákonitosti toho vztahu a dynamiku toho, jak to všechno probíhá. Explore je třeba pro mě, já jsem pastor, jo, tady. Mám 4 děti, nějakou tu zkušenost už jsem nazbíral. Já jsem ještě navíc ředitel neziskovky, jo, takže jsem takový, jak z té písničky, jo, ředitel autobusu, jo, úplně. Jsem křesťan, jsem student Bible přes 30 let a přesto je pro mě Explore příležitost objevovat, prohlubovat, obnovovat svoje následování Ježíše, dovolit sobě poopravit moje pohledy na věci, které se mohly stát mými falešnými křesťanskými zlozvyky a mými nezdravými křesťanskými stereotypy. A to si pište, že je máte taky. To, že je nevidíte, neznamená, že je nemáte. A já chci záměrně dovolit Ježíši, aby ve mně narušoval ty moje špatně naučené myšlenkové koncepty o Bohu a o lidech. O církvi. O životě křesťana tady na zemi. Já chci záměrně zpochybnit pravdy, kterým sám věřím. Chci to nabourávat nepohodlnými otázkami. Chci s tímhle vnitřním soubojem myšlenek a informací a různých úhlů pohledu narušit ten můj vnitřní status toho dokonalého křesťana s dokonalou a bezpečnou vírou. Jedna z největších překážek pro lidi, aby poznali Ježíše, jsou lidi, kteří jsou příliš dokonalí. A já si od toho slibuju to, co mě v tomhle procesu nikdy nesklamalo. 2 výsledky. Jedno, že získám ten poopravený pohled na to, kde třeba jsem, když jsem se v něčem mýlil, neměl jsem v tom jasno, nebo v tom panovala nejistota. Konečně třeba mám nějakou novou jistotu, nějaký nový poznání. To je jedna z věcí, kterou z toho vytěžím. Ta druhá, kterou vytěžím, je, že někdy s tím získám utvrzení ve věcech, které se ukázaly nakonec správné. I když byly pod náporem otázek, nepříjemných otázek, nepohodlného zpochybnění, nových pohledů. A chci zjistit, že některé pravdy ve skutečnosti zůstávají stejné, ale nyní o to pevnější. Protože byly prověřené tímhle vnitřním soubojem argumentů, myšlenek během mojich vnitřní nepohodlných konverzací. Na to v ICF my navazujeme další věci, které říkáme get free. To znamená získat svobodu. Některé myšlenky, nebo některé naše myšlenkové konstrukce, a zvláště ještě k těm myšlenkovým konstrukcím, se vážou naše životní zkušenosti, naše životní příběhy, často ty bolestivé, ty nepříjemné. Tak tyhle myšlenkové konstrukce, které stojí na těch zkušenostech, nám omezují nějakým způsobem naši vnitřní svobodu. Nebo nám v tom svobodném projevu úplně brání. A my v některých situacích sami reagujeme způsobem, který jeho sami litujeme dodatečně. Nebo který nám samotným způsobuje znovu zpátky bolest. My to vidíme i u lidí v Bibli. Například v konverzaci mezi Ježíšem a bohatým mladým mužem vidíme, že naše závislost na penězích může být překážkou pro nás v následování Ježíše. Nebo u muže, který běhá nahý mezi hroby, vidíme, že jeho ezoterické zkušenosti byly překážkou pro tohoto člověka, který se bál k Ježíši přiblížit a přitom po něm toužil. My potřebujeme objevovat tuhle svobodu, aby jsme mohli někdy k Ježíši přijít. Potřebujeme být osvobození a uzdravení z těchto našich životních zkušeností, na základě kterých bychom postavili myšlenkové konstrukce, které brání Bohu, aby pronikal do naší duše. Říká to apoštol Pavel, když mluví o boření hradeb v naší mysli. A vidíme u Židů, že také utkvělé náboženské představy, a to se může stát nám. My si vytvoříme nějaký koncept o Bohu. Nějakou představu, že Bůh je takový, takhle funguje, takhle jsme my lidi, takhle to funguje mezi náma. Vytvoříme si tuhle konstrukci, tenhle obrázek a naše utkvělé náboženské představy a koncepty o Bohu se můžou stát překážkou pro nás, pro další následování Ježíše Krista. A už u toho zmíněného dneska našeho oblíbeného apoštola Petra, my vidíme, že se určitá naše vnitřní křesťanská nadřazenost, kdy my víme, jak věci mají být a jak to funguje a jsme opravdu chytří, protože už jsme v tom dlouho, tak se může stát naše dlouholeté křesťanství, něco v něm, nějaké ingredience v něm, se můžou stát formou překážky pro nás, pro následování Ježíše, ale pokud jsi dlouho věřící, tak tam už to není jenom o tobě, protože někdy tyhle naše falešné konstrukty myšlenkové se stávají překážkou pro následování Ježíše pro lidi kolem nás. pro lidi, kteří Boha hledají, nebo kteří Boha poznávají, nebo kteří Boha znají a zažili těžké životní zkušenosti. A apoštol Pavel například tohle popisuje ve svém dopisu Galackým, což je velice upřímný dopis. To není nějaká teologická jako přednáška. Prostě tady apoštol Pavel píše nějakým lidem nějaký dopis. Je to upřímná konverzace z jeho strany. Někdy hodně upřímná, což si myslím, že zrovna tahle je. Píše o Petrovi, když Petr přišel do Antiochie, řekl jsem mu otevřeně, že jeho chování je odsouzení hodné, protože nejdřív běžně jedl z pohany, protože Bůh k němu mluvil. Tak proč, když k němu dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a oddělovat se, protože se bál a teď dává nálepky, jo, obřezanců. Jsou ti obřezanci. To jsou křesťani, kteří se nechají po obrácení obřezat. A tak pokračuje ještě v tom dopise. On s ním neskončil, on když začne prát prádlo, tak on ho i vyždíme. Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, takže kvůli Petrovi to začali dělat ostatní věřící Židé. Až se tím pokrytenstvím nechal svrhnout i Barnabáš. Pro Pavla Barnabáš byla důležitá postava, protože Barnabáš byl ten, kdo se s ním modlil, aby Petr Pavel znovu viděl, když přišel o zrak při setkání s Ježíšem apoštol Pavel. Barnabáš byl člověk, který pomáhal Pavlovi první roky jeho křesťanské víry. Pavel a Barnabáš někde zmizeli v jedné církvi na několik let. Barnabáš byl člověk, který přemlouval místní křesťany, aby se nebáli Pavla, původně Saula, který pronásledoval křesťany a dával je do vězení a organizoval hlídání oblečení při kamenování křesťanů. Barnabáš byl pro Pavla důležitý člověk. Někdo, kdo ho k Ježíši de facto skoro přivedl, kdo byl u jeho prvních kroků s Ježíšem, skrze kterýho ho Bůh uzdravil, který ho chránil, který mu otevřel cestu do křesťanské komunity, který mu dal základy křesťanství a toho, jak Barnabáš znal Ježíše. A on tady píše, nechal se tím pokrytenstvím strhnout i Barnabáš. A když jsem uviděl, jak pokulhávali za pravdou evangelia, jako oni jako tam šli, ale... A to se děje. My jdeme za Ježíšem a my chceme jít za tou pravdou evangelie, ale může se nám někdy stát, že si něco vytvoříme ve své hlavě, nějakou představu a pak pokulháváme za pravdou evangelia. Řekl jsem Petrovi především, ty, že jsi Žid, sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan. Tyjo, proč tedy nutíš pohany k židovství? Takže Get Free není pouze pro někoho, kdo víru objevuje, ale je i pro nás, kdo jsme dlouho věřící, dopřát si nějaký ten get free proces, ten proces osvobození. Nějaký období svojí cílený sebereflexe, kdy identifikujeme svoje vnitřní překážky v následování Krista. Protože u déle věřících tahle osobní překážka mívá následky v tom, že nějakou formou vytváří překážku pro následování Ježíše i pro lidi kolem nás. Takže teprve tehdy potom explore a get free přichází impact. Teprve tehdy my můžeme dovolit Ježíši mnohem účinněji, aby nás mohl někde použít. Protože Ježíš chce skrze nás mít nějaký vliv. Je tady něco, pro co tebe a mě stvořil. Až tehdy, když my jsme odstranili nějaké vnitřní překážky, které vytvářely v tom našem životě to úzké hrdlo pro tu velkou boží moc, aby skrze nás zase mohla proudit ven, Bůh si to nějakým zvláštním způsobem takhle rozhodl, že bude působit v tomhle světě skrze lidi. Skrze tebe, pokud následuješ online, skrze mě. A my jsme někdy úzké hrdlo, které redukuje to boží požehnání, které proudí pak nejenom do našeho života, ale do životů lidí kolem nás. Takže po těch prvních dvou krocích my můžeme mnohem účinněji se vydat na tu cestu naplnění toho, proč nás Bůh stvořil, proč tady jsme a po čem my ve skutečnosti toužíme. Jsme jako ta knížka, která leží s tisícema dalších knížek ve skladu. Já jsem vydavatel knih, já o tom něco vím. Ta knížka neudělá žádnou práci někde v Běchovicích ve skladu, zabalená s dalšíma 20 podobnýma v papíru. Teprve tehdy, když někdo ji dostane do ruky a může si začít číst to, co je uvnitřní. Tehdy, když ty a já se můžeme stát otevřenou knihou bez strachu, že lidi uvnitř nás uvidí něco hrozného nebo něco bolestivého. Tehdy ta kniha má ten velký smysl. Nemá smysl, aby byla naskládaná takhle pěkně v řadách a takhle pěkně ještě jeden po druhým v teplíčku vedle sebe a pak jdeme domů a dáme si oběd a nic se nestalo. Ne, když se na naše kniha otevře pro druhé lidi a lidi si v ní mohou číst ten náš velký příběh a to, co Ježíš napsal dovnitř nás, tehdy ta kniha má ten velký smysl. A my v ICF máme, věřím, že od Boha, tuhle krásnou vizi. Toužíme pomáhat lidem, aby se víc podobali Ježíši Kristu. A následně díky tomu s odvahou měnili svět kolem sebe. Protože tady někde v tomhle pomyslném bodě se začíná projevovat to, co máme v té vizi ICF. My poznáváme Boha, zažíváme tu novou svobodu skrze Ježíše do té míry, že jsme schopni s odvahou měnit svět kolem sebe. Je to odvaha být jiný, je to odvaha být Božím velvyslancem, odvaha překročit stín svého studu, že jsem následovník Ježíše v přítomnosti mojich kolegů v práci. Odvaha nabídnout modlitbu, i když nemůžu garantovat ten mnou preferovaný výsledek modlitby. Odvaha nabídnout lidem Ježíšovu cestu a odpuštění. Protože pochybuju, že by Bůh toužil, a my v ICF určitě netoužíme po vlivu pro nějaký politický účel, ale pro toho člověka, který je vedle mě v práci, v rodině, na pískovišti, pokud ještě tam působíš. Protože někdy to je na pískovišti. Věděli jste, že 80% lidí, kteří jsou křesťany, poznali Ježíše ještě dřív, než jim bylo 18. Věděli jste, že možná to nejdůležitější, co se tady dneska odehrává, je v těch místnostech vpředu a vzadu, v místnostech, které nevidíme, kde jsou naše děti. Nejde o to, jestli získáme nějaký zářez na pažbě, jako že tahle církev křtí tolik lidí a já jsem je toho součástí. Jako já to tak rád říkám někdy pastorům, kolik lidí tady pokřtíme každý rok. Ale neříkám jim to proto, abych jim řekl, koukněte se na nás, ale říkám si, kluci, začněte se sebou něco dělat. Nemáme to, nechceme se tím stát proto, aby jsme mohli říct, nafouknout svoje křesťanské ego, teď jsem konečně ten správný křesťan, já jsem mluvil včera s někým o Ježíši, nebo já jsem za ně pomodlil, teď jsem správný křesťan. A děláme to proto, aby opravdu ten Ježíšův paprsek lásky, Ježíšův život mohl proniknout do něčí temné situace. Chceme natrhnout tu oponu, aby Ježíš mohl zasvítit dovnitř. Aby Ježíš byl oslavený víc než ty, aby Ježíš byl oslavený víc než já. A někteří z nás, my se modlíme modlitbu velkou. Otče náš, neuveď nás pokušení a zbav nás od zlého. A součástí téhle modlitby, když se jí modlíme, tak je taky to, že čelíme pokušení nepřijmout to Boží pozvání, zvít svůj podíl odpovědnosti na tom, že vedu nějaké lidi. Teď ano, já bych byl rád, aby někteří z vás se stali vedoucíma něčeho v ICF, ale bez ohledu na to, jestli v ICF něco vedeš, tak máš vliv a něco vedeš ve svém životě. Vedeš sebe a máš vliv na lidi kolem sebe. Tvůj příklad má vliv. To, co děláš, má vliv. To, co říká, máš vliv. A nemůžeme dát to, co jsme nepřijali. A tak bojujeme se sklonem podlehnout nějakému pokušení. Jsme jako ti učedníci, co vidí toho Ježíše, jak kráčí po vlnách. Že v sobě cítíme to pokušení neposlechnout to pozvání a nejít tou cestou toho lídra, toho vedoucího, který vezme svoje Boží povolání a prostě řekne, pane, ty mě zveš k tomu, abych chodil po vodě? Co když nedokážu dostatečně věřit? Co když začnu pochybovat? Co když selžu? Co když o mě ostatní učedníci budou mluvit, protože jsem udělal to, co si mě pozval udělat a já v tom selžu? To se stalo Petrovi. Co když se, Bože, uprostřed toho začnu topit? Ale pane, jestli si to ty tak řekni a já půjdu. Protože Ježíš řekl, žen je veliká, ale dělníků je málo. My se někdy modlíme, Bože, obměkčí srdce v tomhle národě, aby víc lidí tě poznalo. A Ježíš se modlí opačnou modlitbu. Bože, obměkčí srdce mojich následovníků. Protože žen je veliká ve skutečnosti, ale dělníků je málo. Dneska například je tady tolik nových lidí, že pravděpodobně, že se s každým z nich budu já moc osobně pozdravit a seznámit a pomoct jim nějakým způsobem udělat další krok za Ježíšem nebo seznámit se s nějakým křesťanem, s kterým by mohl dál dělat svoje kroky za Ježíšem, je už skoro nulová. Takže pokud jsi dlouho věřící, sleduješ nás online, nejseš tady, zkus někdy přijet a pomoct nám. Seznámit se tady s někým, koho neznáš. S někým, kdo potřebuje možná přítele, kamaráda, bratra, sestru, průvodce. A nebo prostě někoho, s kým se může modlit. Máme tady lidi, kteří v létě nám napsali, že by byli součástí nějaký naší small group a dneska je konec září. A pořád ještě čekají. Já se nepotřebuji modlit, aby byla větší žen, já se potřebuji modlit, aby Bůh nám dal dělníky, kteří pomůžou. Protože žen je velká, dělníků je málo a já pochybuju, že bych se mýlil, že je tady někdo, kdo vidí, jak k němu pomyslně Ježíš kráčí po těch vlnách okolností, v tom moři nejistoty a ty cítíš tohle pozvání a říkáš si, možná zareaguju, půjdu. Co všechno se pokazí? O jaký pohodlí přijdu? Kdo všechno mě špatně pochopí? A taky mám pokušení říct, že ty máš pokušení říct, Bože, jestli si to ty, tohle vnitřní chvění, tohle podezření, že mám udělat nějaký další krok. Ježíši, jestli si to ty, řekni, já půjdu. A já pochybuju, že v takovém okamžiku Ježíš byl jiný, než vždycky byl, než dneska je a než jaký bude navždycky. A že ve chvíli, kdy ty řekneš, Ježíši, jestli ty to ty, tak řekni, tak Ježíš řekne, jsem to já. Pojď. V tenhle okamžik bych se s tebou rád modlil. Tady v sále, u tebe doma, jestli chceš, pojď se se mnou postavit. Jestli nechceš a je ti to blbý, protože všichni si stoupají, tak si klidně stoupni, jenom proto je to jedno. Ježíši, my chceme opravdu být tvými následovníky v naší nedokonalosti, v naší neschopnosti dodržet svoje vlastní předsevzetí. V našem omezeném poznání, kdy musíme znovu a znovu poopravovat to, jak tě známe, to, jak tě následujeme, to, jak dáváme navenek ten projev toho našeho vnitřního následování. Ježíši, chceme tě následovat, ačkoliv se někdy bojíme, zbytečně se stydíme, protože ztrácíme perspektivu toho, kdo seš, kdo jsme my, jak moc lidé jsou ztracení. Ježíši, chceme tě následovat, i když nejsme dokonalí, i když jsme extroverti a mluvíme, když nemáme co říct. Bože, i když jsme introverti a bojíme se vůbec, necítíme se pohodlně, když máme pozdravit někoho, koho neznáme a možná mu nabídnout přátelství, pár okamžiků nebo kus života. Možná svoje soukromí pohodlí, aby jsme mu pomohli na té jeho cestě a tím vlastně pomohli sobě na té naší cestě. Duchu svatý v téhle nedokonalosti, ale taky posvátný touze. Ti chceme říct, my potřebujeme tvoji pomoc a tvoji sílu, aby jsme mohli následovat Ježíše Krista. Chceme nějakou ryzí opravdovost v našem nitru, aby ta věta chci tě Ježíši následovat měla nějaký reálný projev v našem skutečném životě. Aby to nebylo jenom zbožní přání, ale aby síla Ducha Svatého nás naplnila. A aby vždycky, když narazíme na ten okamžik, že zjistíme, že Ježíš to chtěl trochu jinak, aby jsme dokázali říct jako Petr, kašlo na to, co říká Ježíš, je to nejlepší. I'm all in, sázím všechno na jednu kartu Ježíši. Ty seš moje životní sázka. A některý z nás potřebují říct tuhle větu, protože jsme nikdy nedali svůj život Ježíši a některý z nás ji potřebují říct proto, že ve svojí hrdosti jsme víc věřili svojí víře než Ježíši. Tak jestli chceš, tak opakuj po mně tuhle větu. Ježíši, dávám ti svůj život. Udělej s ním, co chceš. Chci tě následovat. Amen.